гаворыць радыё «Свабода». У Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Спаўняецца 20 гадоў, як у полі па дарозе на Курапат адбыўся легендарны мітынг памяці ахвяраў сталінізму. З гэтага мітынгу ў Беларусі пачалася найноўшая гісторыя «Народны фронт» і новае беларускае адраджэнне. Сёння Берасцейскі абласны суд адмовіў у аднаўленні на працу актывісту партыі БНФ Алесю Меху. Делегацыя МВФ працягвае перамовы з афіцыйным Менскам. Сёння ж Александр Лукашенко абвясціў курс на лібералізацыю эканомікі. Актывісты ГП Іван Круг і Мікола Уласевіч падалі заявку на правядзенне 5 пікетаў супраць будаўніцтва атамнай станцыі ў Астравецкім раёне. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі навінаў Алена Стровай сёння ў свеце. Паводле афганскіх урадоўцаў, у часе выбуху тэрарыста-смяротніка ў міністэрстве культуры і інфармацыі ў Кабулі загінулі 5 чалавек, некалькі параненыя. Адказнасць за выбух узялі байцы Талібану. Выбух адбыўся ў той час, калі прадстаўнікі міністэрства сустракаліся замежнымі дарадцамі. Колішні прэзідэнт ЗША Білл Клінтон публічна з'явіўся разам з цяперашнім кандыдатам на прэзідэнты дэмакратам Баракам Абамам на выбарчым участкі ў штаце Флярыда. Клінтон заклікаў выбарнікаў падтрымаць Абаму, бо сенатар штату Ілінойс лепшая надзея на змены ў ЗША пасля 8-гадовага кіравання Буша. Паводле міністра замежных спраў Арменіі Эдуарда Налбадзяна, перамовы па Нагорным Карабаху увайшлі ў вельмі важную стадыю. У нядзелю перамовы з лідарамі Арменія Азербайджану па гэтым пытанні правядзе расійскі прэзідэнт Мядзведзеў. Пасля гэтай сустрэчы абмеркаванне пытання адбудзецца ў Францыі на чале з прэзідэнтам Сарказі. Дэлегацыя валютнага фонду працягвае перамовы з афіцыйным Менскам аб выдзяленні стабілізацыйнага крэдыту на 2 мільярды даляраў дзеля пераадолення фінансавага крызісу. Паводле кіраўніцтва Нацбанку Беларусі, размова не ідзе пра тэрміновы неадкладны крэдыт. Беларускі бок шукае грошы для стварэння гэтак званай падушкі бяспекі. Генеральны сакратар НАТА Япды Хопсхефер заклікаў Расію вывесці свае войскі і ўзбраенні з Прыднястроўя. У часе свайго кароткага візыту ў Кішынеў де Хопсхефер нагадаў, што на саміце ў Стамбулі ў 99-м годзе Масква паабяцала вызваліць тэрыторыю Малдовы ад сваёй вайсковай прысутнасці. Нягледзячы на заклікі ЗША і Еўразвязу, Расія працягвае трымаць у Прыднястроі 1500 вайскоўцаў і невядомую колькасць лёгкіх узбраенняў. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода» тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. У сённяшнім вечаровым эфіры мы пагаворым пра фінансавы крызіс і перамову Міжнароднага валютнага фонду з афіцыйным Менскам, пра адбіткі пальцаў у ваенкаматах, пра пікеты супраць мяркуемай атамнай электрастанцыі, але спачатку да гістарычнага календара. 20 гадоў таму, 30 кастрычніка 88 году, у полі па дарозе на Курапат адбыўся легендарны мітынг памяці ахвяраў сталінізму на дзяды. З гэтага мітынгу ў Беларусі пачалася найноўшая гісторыя «Народны фронт» і новае беларускае адраджэнне. Тысячы людзей сабраліся ля маскоўскіх могілак, каб ушанаваць памяць выбітных дзеячоў Беларусі. Іх сустрэлі кардоны міліцыі, вадамётныя машыны. Людзей хапалі, запіхвалі ў варанкі, быў прыменены слезацечны газ. Тады Зенон Пазняк, каб запазбегчы кровапраліцця, павёў людзей у бок Курапатаў. У полі, гэта прыблізна раён цяперашняга ўручча, адбыўся мітынг. Археолог Мікола Крывальцевіч зрабіў магнітафонны запіс мітынгу, фрагменты якога вы зараз пачуеце. Запіс быў зроблены ў неспрыяльных умовах, але праз тэхнічныя шумы чуваць голас Уладзіміра Арлова і Зенона Пазняка, галасы людзей, якія рэагуюць на міліцыянтаў, што шчыльным колам атачылі прысутных.
Задумаемся, хто перашкаджае нешта народу праўду пра Карабах. Задумаемся, чые маўклівыя згоды плануецца будаўніцтва новай атамнай станцыі на знявечанай беларускай зямлі пад Віцебскам. Задумаемся, хто і дзеля чаго сарваў адкрыццё ў Мінску народнага універсітэта гісторыі і культуры Беларусі. Якія сілы ўсімі даступнымі ім сродкамі дыскрэдытуюць цяпер створанае недаўна грамадскае гісторыка-асветніцкае таварыства «Мартыралог Беларусі», якое ставіць святую мэту поименно вычислили, сколько ахвяров, кто загинули на белорусской земле в годы сталинского геноцида.
Дай почитая и убачи, чем я не хочу вести по дороге. Василем Быковым, Максимом Шантом, Дмитриевичем, Рефанией Станютой, творчими союзами, представниками интеллигенции, которые вмирают за перебудову. Ведь тем же им не по шляху. Вот они и хотят творить конфронтацию в нашем народе, как перебудова не рухалася. Я хочу еще раз вернуться. Будем сильными и будем отказными. Будем мудрыми, коли им не попали мудрости.
Перші документи вже випущені.
Сідайте,
сідайте! Сідайте!
Гэта быў фрагмент архіўнага запісу мітынгу 30 кастрычніка 88 году. А вось як у сённяшнім ранішнім эфіры «Свабоды» Зянон Пазняк прыгадывае той дзень.
На мітынгу ў полі гэта была прамова свайго часу, часу панавання камунізму і КПСС. І трэба было гаварыць пра свабоду ў тых катэгорыях, якія людзі маглі тады ўспрымаць. Тады я яшчэ не сказаў слоўна пра канец камунізму, але было сказана, што ўлады баяцца вольных людзей і што іхняя агрэсія і паводзіны сведчыць пра агонію сістэмы. Наступны тэзіс, які мне запомніўся, які быў і тады, і застаецца цяпер вельмі важным для ўсіх беларусаў, гэта неабходнасць усведамлення нашай гістарычнай велічы і разумення неадпаведнасці марнага стану, у якім мы тады знаходзіліся. Таму я казаў, што мы павінны сябе паважаць, што мы вялікі народ, што ў нас вялікая культура, што трэба дамагацца, каб паважалі наш народ, нашу гісторыю, нашыя нацыянальныя сімвалы. Дарэчы, гэтых сімвалаў тады ніхто не бачыў, і акурат тут, у полі, яны былі ўпершыню паднятыя над людзьмі.
Гаварыў Зянон Пазняк. Да тэмы дзядоў 88 году мы пазней вернемся ў нашым эфіры. Тэма дзядоў будзе і тэмай перадачы «Беларуская замежжа».
Ці беларусы за мяжой ушаноўваюць памяць продкаў на дзяды, як гэта здаўна вялося ў Беларусі? Ці маюць дзяды ўвогуле месца ў жыцці маладых беларусаў замежжа? Як ушаноўваюць дзяды беларусы замежжа, ці гэта нагода для грамадскай дзейнасці, ці свята сямейнае і асабістае? Пра гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам маладых беларусаў з США і з краінаў еўрапейскага звязу.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Ну, а цяпер да тэмы ўсясветнага фінансавага крызісу, да таго, як ён адбіўся ў Беларусі. На беларускім грашовым рынку трывае ажыятажны попыт на амерыканскую валюту. Банкі не спраўляюцца, бальшыні абменных пунктаў даляра не прадаюцца ўжо некалькі дзён. Чым выкліканы такі звышпопыт? Што правакуе падвышаны інтарэс да замежнай валюты, высвятляў наш корэспандэнт Ігар Карней.
У Нацыянальным банку цяперашні ажыятаж вакол канверсаванай валюты параўноўваюць з падзеямі канца 2006 году. Тады ўзнікла перспектыва двухразовага падвышэння коштаў на расійскі газ, і насельніцтва пачало масава закрываць у банках рублёвыя дэпазіты і штурмаваць абменныя пункты, спадзяючыся перавесці рублі ў цвёрдую валюту. Да сённяшняга ажыятажу спрычыніўся эканамічны крызіс, які істотна падарваў вагу еўра і паступова апускае яго да даляра. Крос-курс еўра да даляра складае 1,27, а яшчэ не так даўно перавышаў 1,62. У беларускіх банках курс рубля да даляра ў апошнія дні паўтарае пазіцыі амаль 4-гадовай даўніны. Калі месяц таму даляр можна было набыць за 2100 рублёў, то, паводле звестак на 30 кастрычніка, бальшыня банкаў прадае даляр за 2160 рублёў. Больш даляр каштаваў толькі ў лістападзе 2004 году – 2200 рублёў. Але ўбачанае на інфаграфіках трэба спраўджваць. Даляраў у касах абменнікаў вось ужо некалькі дзён няма. Усё больш дэфіцытным робіцца і еўра. Нестачу валюты подтверждает и представник Нацбанку Анатоль Дроздов.
Действительно не хватает, потому что ее нет в хранилище. В течение ближайших дней в нужном количестве иностранной валюты будет завезена в банке, и она появится. Единственное, что я бы просто не рекомендовал бы нашим гражданам покупать валюту, если она им не нужна для конкретной цели. Ну, допустим, для поездки за границу.
На этом тле появилась информация, что для обменных пунктов знов пропонуют свои послуги валютчики, которые продают доляры по курсе 2400 рублей. У Менску найти таких менялов не удалось, але есть известки, что у регионах охотные заработать на валютном ажиотаже саправды есть. Найперш гэта тычыцца Гомельскай вобласці, куды па валюту едуць украінцы. Ва Украіне цэнтральны банк адпусціў фінансавыя працэсы ў вольнае плаванне, пасля чаго грыўна пачала імкліва абясцэньвацца. Цяпер даюць 6,5 грыўны за даляр замест нядаўніх 5 грыўнаў. Менскі прадпрымальнік Сергей Красоўскі, які ад пачатку 90-х 20-га стагоддзя з рызыкай для нервовай сістэмы мяняў валюту амаль 10 гадоў, лічыць, што наўрад ці валютчыкі могуць рэанімавацца ў ранейшых маштабах. Паводле ягоных словаў, беларускае заканадаўства надзвычай жорстка ацэньвае такі занятак, таму рызыкаваць дасведчаныя людзі наўрад ці будуць.
Слишком серьезное наказание за все это баловство и слишком копеечная экономия, поэтому мне кажется, что вряд ли. Очень серьезное законодательство наказания, если одна бабуля, вторая бабуля возле обменника что-то продаст. Такие не детские штрафы, что любой человек, который хоть слегка про это знает, никогда на это не пойдет. 1000 рублей сэкономишь, даже не от 10 базовых за все эти дела, а посерьезнее.
Тем часом у Беларуси припыняет свою деятельность представительство российского Альфа-банку. Дарэчы, абсолютная большиня банков, которые имели у своей доли российский капитал, еще ранее сгорнули кредитные и лизинговые линии, бо амаль не отримливают из России финансового силкования. Так само на невызначенный час замороженные проекты узведения новых будинков для банковских установок.
Говорил Игорь Корней. У интернете на веб-сайте «Свобода» была сонная конференция с экономистом Ярославом Романчуком и наибольш частым питанием до его было, як заховать свои сбережения в часе кризису. Вот что он отказал на это питание.
Ну, коли у вас меньше за 100 доляров, то вы в угле можете не клопотиться, потому что те гроши и так будут и так страчены. Проблема белорусской системы у тем, что она не створила инструментов для захования вартости наших заработков.
Цалком запис онлайн-конференции слухайте на хвалях «Свободы» позднее.
Звонки на свободу.
Мое такое меркование.
Позиция. Еще далеко выборы, а вы ратуете за бойкот.
Я хочу ответить женщине, которая позвонила сегодня.
Хочу высказать свое мнение относительно того, что произошло на Кавказе.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Звонки на свободу у наступной године нашего эфиру. А зараз на чарзе форум свободы. Реакция наведников на материалы, что з'явились апошним часом на нашем сайте свобода.орг. Агляд подрыхтовали Юра Дракахруст и Алена Струве.
30 кастрычніка 1988 года у полі па дарозе ва ўрочышча Курапаты адбыўся легендарны мітынг памяці ахвяру сталінізму. Акцыя была разагнаная міліцыяй, аднак з яе ў Беларусі пачаліся народны фронт і новае беларускае адраджэнне. Сёння ў дзень 20-х угодкаў першага масавага шэсця на дзяды ў Курапаты наведнікі нашага сайту дзеляцца сваімі ўласнымі ўспамінамі пра падзею. Жана належыць да тых, хто браў удзел у той акцыі.
Я ўзгадваю, як 20 год таму у Курапатах молодый лейтенант ветливо просил нас сысти оттуль. Усё ходил и просил, каб урэшце пашкадавалі яго и сышлі. Милиция не дозволяла себе такого гвалту, як сёння. Уразили водометы. Их до того моменту на агул никто у натуры не бачил. Гэтыми водометами партия поставила на себе крыш. Их бачили тысячи людей. Газов, гэтак званы чаромухи, мне особисто поспытать не довялося.
Виктор с Пинску.
Я тогда жил в Пинску, памятаю, что у наступные дни после разгону усе только и говорили про здоровье. У Курапатах. От того часу почал разгортываться маховик открытого народного незадовольнения коммунистичным режимом, який скончился распадом СССР и КПСС. На этой хвале во владу ускочил Лукашенко, який позднее спынил эти процессы и вернул народ у псевдосоветский режим.
Удельница форума «Свободы» Ева скептично оценивая уплыв тогочасной подеи на найновшую белорусскую историю.
А я думаю, что каждый другий белорус и не ведая про Курапаты. Может, коли только назву чул. Это страшно. Мы ж шануем память ахвяров немецких фашистов и не ведаем, что робили советы. И что заслуговывает такой народ, такая нация?
Наведники сайту так само комментуют материалы свободы, присвеченные этой подеи. Архивный запис митингу 20-годовой давнины, який отбылся у Куропатах, а так само интервью старшини КХП БНФ Зенона Позняка. Белорус.
Дякую за архивный запис, он саправды уникальный.
Виктор Шченстаховый.
Наво что слухать и раздирать душу старыми вспоминами, якія не здійснилися? Може, гэта приємно для спадара Пазняка, бо подвышае ягоны імідж? Аднак не для беларускага народу. Спадар Пазняк сёння ў палітычнай эміграцыі. Слухаюць яго некалькі десяткаў ягоных сябраў, якія таксама не маюць перспектываў на будучыню. Спадар Пазняк, народу патрэбнае жывое слова і прысутнасць патрыётаў народнай зямлі.
Ён жа Віктор Шенстахова піша пра сюжэт свабоды, прысвечаны Яўгену Шмыгалёву, які разам з Пазняком адкрыў Курапаты.
Спачатку былі Пазняк і спадар Шмыгалёў, Пазняк і Шмыгалёў. А далей толькі адзін Пазняк і ўжо без Шмыгалёва. На жаль. Колькі такіх патрыётаў, як Шмыгалёў, пра якіх ніхто не ведае.
Агляд допісаў у інтэрнэце падрыхтавалі Юрый Дыркахруст і Алена Струве. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння спаўняецца 20 гадоў, як у полі па дарозе на Курапат адбыўся легендарны мітынг памяці ахвяраў сталінізму. З гэтага мітынгу ў Беларусі пачалася найноўшая гісторыя – народны фронт і новае беларускае адраджэнне. Сёння Берасцейскі абласны суд адмовіў у аднаўленні на працу актывісту партыі БНФ Алесю Меху, які раней працаваў у Кобрынскім управленні магістральных газаправодаў «Белтрансгаз». Ён быў звольнены напярэдадні выбару пасля таго, як на патрабаванне адміністрацыі не адмовіўся ад удзелу ў выбарчай кампаніі. Делегацыя МВФ працягвае перамовы з афіцыйным Менскам. Сёння ж Александр Лукашенко абвясціў курс на лібералізацыю эканомікі. Актывісты АГП Іван Крук і Мікола Уласевіч падалі заявку на правядзенне 5 пікетаў супраць будаўніцтва атамнай станцыі ў Астравецкім раёне. На беларускім грашовым рынку трывае ажыятажны попыт на амерыканскую валюту. Значную частку удзельнікаў мітынгу 30 кастрычніка 88 году складала моладзь, на якую вялікае ўражанне зрабіў артыкул Зенона Пазняка Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці» ў газеце «Літаратура і мастацтва». Што ведае сённяшняя моладзь пра курапату ў сённяшняй Беларусі, у краіне, дзе ў падручніках гісторыі пра курапаты не ўзгадваецца? Што для вас курапаты? З гэтым пытаннем Юлія Рамашэўская звярталася да маладых людзей каля галоўнага корпусу БДУ на плошчы незалежнасці ў Менску.
Был там, сейчас там собираются сделать музей, по-моему, если не ошибаюсь. Там концлагерь был, насколько я помню. Массовое место расстрелов, по-моему, если не ошибаюсь, евреев.
Это ассоциируется, просто раньше репрессии были в Комсомоле, я думаю, что-то с этим. Репрессии, Сталины там, ну это что-то в прошлом.
А вы особисты там бывали?
В Куропатах нет.
Что для вас куропаты означают?
Скорее, ничего.
Что такое куропаты, вы ведаете?
Нет.
А вы?
Чула, але не помню, что такое.
Коли я скажу, что это место расстрелов, и оно находится в Менску, нечто вы здесь всплыви в памяти?
Да, уже и у меня нечто всплыви в памяти. Ну вот, что это место расстрелов, все.
А вы когда-нибудь там бывали?
Нет.
Там массовое захоронение людей было, именно Сталина.
А вы там бывали когда-нибудь?
Нет, я там не бывала, я там просто мимо проезжала.
Это для вас вось особисто. Это место означает что? Оно символ чего?
Ну, естественно, там же было массовое захоронение. Это очень жестоко, мне кажется.
Ну, там парк такой сделали, около Кольцевой еще, да? Ну, вокруг кресты все поставили, больше ничего не знаю про него. По Кольцевой, когда ехал, только знаю.
Как вы лечите, что там повинно быть?
Памятники, конечно, надо сделать. Как-нибудь увековечить больше.
Слушала, ну, что можно сказать? Конечно, это все печально. Слышала, что там все это рушится, там собирается строить дорогу или уже построили, я не знаю. Я считаю, что этого не надо делать. Я считаю, что оно должно как остаться как память, а не должно быть дорога на могилах находиться.
Куропаты? Ничего не верю.
Еще раз чуете?
Ну.
Что для вас означает понятие куропатов? Не ведаете вы его?
Не ведаю.
Ну, исторический какой-то факт в истории нашей страны. Для народа, конечно, момент не очень печально факты из истории.
Что для вас означает понятие куропатов?
Про куропаты, значит, ну про куропатов ведаем.
А что это?
Мы вот больше про шмяны ведаем. Мы оттуда вот.
Ну вось, гэтак адказвалі маладыя людзі, якіх апытывала наша корэспандэнтка каля галоўнага корпусу БДУ на плошчы незалежнасці ў Менску. Тым не менш, курапаты ведаюць ва ўсім свеце, яны ўнесеныя ў энцыклапедыі. А падзеі 30 кастрычніка 88 году знайшлі адлюстраванне ў літаратуры, у прыватнасці творах Васіля Быкова, Віктара Касько, публіцыстыцы Анатоля Казловіча, Евгена Будзінаса. Адным з першых мастацкіх твораў пра тагачасныя дзяды стаў верш Уладзіміра Некляева «Маўклівы мітынг». Аўтар прачытаў яго для слухачоў «Свабоды».
Усё, што коціцца, дакоціцца да нас і дакацілася. Ля могілак якраз, дзе сыны пра вечнасць сняць, ці спяць без сноў з усімі, Караткевіч, Куляшоў, маўклівы мітынг. З кожным, хто прыйшоў, з'явіліся і сталі побач продкі. Маўклівыя стаялі цені родных, маўклівыя стаялі цені блізкіх, пад крыжам злеглых, зоркай, абеліскам, ва ўсіх хатынях спаленых, забітых пад Грунвальдам, на калыме прышытых, бясследна зніклых, хапам пахапаных, нікім, нідзе, ніяк не пахаваных, ці ў курапатах скінутых. Уроў ад плоті плоць і ад крывінкі кроў мы ведалі, пра што маўчалі з імі, жывыя з мёртвымі і мёртвыя з жывымі. І ўпершыню, маўкліва сцяўшы рот, з натоўпу глянуў люд амаль народ.
Свой верш, прысвечаны дзядам 88 году, чытаў Уладзімір Някляеў. Той мітынг па дарозе на Курапаты, на думку палітолагаў, адыграў гістарычную ролю не толькі ў нацыянальным руху і ў працэсе нацыянальнага адраджэння Беларусі, але таксама паўплываў і на працэс дэмакратызацыі тагачаснага СССР, як прыклад першай буйнамаштабнай мірнай пратэснай акцыі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Апошнім часам у розных рэгіёнах Беларусі мужчын прызыўнога ўзросту масава выклікаюць у ваенкаматы позвамі, у якіх пазначана, што гэта робіцца, каб удакладніць звесткі для вайсковага ўліку. Насамрэч жа вайскоўцы адразу прапануюць здаць адбіткі пальцаў і сліну. У Менску гэта робіцца непасрэдна ў ваенкаматах. У рэгіёнах людзей дастаўляюць у аддзелы міліцыі. Перадае Любоў Лунёва.
У военкоматах у мужчин призывного и непризывного узросту берут отбитки пальцев и слюну, як у подозреваных у криминальном злочинстве. Войсковцы спосылаются на закон, згодно с яким каждый громадянин Республики Беларусь может прийти сдать отбитки пальцев для базы даденных МУЗ. Але закон потребует, каб гэта рабілася только доброахвотно. 30-гадовага Вадзіма, сына клецкага праваабаронцы Сергія Панамарова, выклікалі ў ваенкамат і запатрабавалі, каб ён прыйшоў у міліцыю. Сергій Панамароў звярнуўся да ваеннага камісара Клецку па тлумачэнне. Праваабаронца паведаміў «Свабодзе».
Военком Клецку на мое питание, на какой подставе вы выкликаете поголовно всех для дактилоскопии и сбора слюны у РАУС, спаслался на загад министра обороны. И он пообещал мне, что после обеда поведомить, яких это миновито загад. Але коли я потелефоновал, и он сказал, что это военная таймница, и он, як войсковец, повинен выконывать загады, не думаючи. Лечу, что это абсолютно незаконно. Гэтая процедура принижает человечую годность. Гэтага не может быть у демократичной краине. Гэта непримально.
Для демократической страны это неприемлемо.
У Менску районные военкоматы у массовым парадку выкликают мужчин небыта для удокладнения звесток войскового улику. Там их чакают милицианты, якія маюць все необходимое, каб сдымать отбитки пальцев и брать слюну. Звычайна гэтую працэдуру робяць у міліцыі ў тым выпадку, калі чалавека падазраюць у здзяйсненні цяжкога крымінальнага злачынства, згвалтавання, забойства ці крадзяжу. Уладзь Бараніч наведаў сёння ваенкамат Кастрычынскага району Менску. Там яго чакалі трое супрацоўнікаў Кастрычынскага ўпраўлення ўнутраных спраў. Уладзь адмовіўся здаваць адбіткі пальцаў, спаслаўшыся на заканадаўства.
Просто вот на ходу все это робится, просто конверт с отбитки, я кажу, мое право не давать, и почали одразу прессовать меня. Ну, не захочете доброхотно, вас КГБ выпишут, я ему паспорт показал, он записал, что умовлял. Ну, кажется, не хочет с нами, будете тогда в меньшем месяце под примусом давать. Мне, кажется, не пужайте, скажи, а что, если что хавать, я просто скажу, это мое конституционное право не давать.
Десятки тысяч человек у Менску и у регионах уже сдали отбитки пальцев и слюну. Назиральники означают, что коли праца будет идти такими темпами, до конца года будет охопленное все мужчинское насельство краины. У некоторых управлениях внутренних справ отбитки пальцев начали брать и у женщин. Таким чином, выбух 4 липня привел до примусовой дактилоскопии насельства всей краины. Это не первый выпадок, когда улады выкористовывают войсковцев у своих интересах. Сёлета военкоматы гвалтовно забрали у войска несколько активистов демократичного руху. Еще несколько прозвищев были унесены у списни выездных миновито с подачи Министерства обороны.
Передавала Любовь Лунева. Сьогодні Брестівський обласний суд відмовив у відновленні на працю активісту партії БНФ Олесю Меху, який раніше працював у Кобринському управлінні магістрального запроводу «Белтрансгаз». Він був звільнений напередодні вибору, після того, як на потребування адміністрації не відмовився від удзелу у виборчій кампанії. Подробязності повідомляє В'ячеслав Кулік.
Одразу по посиджені Берасійський правооборонця Володимир Малей заявив свободі, що рішення суду несправедливе. Судді навіть не взяли під увагу, що на звільнення Меха не було згоди профсоюзного комітету підприємства.
Нема голосування, скільки чоловік за, супроти. Ми лічимо, що раз гэта нема, то нема прийнятого рішення об звільненні. І прокуратура при проверці так само підтвердила, що голосування не проводилось. Я думаю, вот это уже достатково було лічити, що нарушена послідовність звільнення і Мех підлежить восстановлению на працы.
Официально Олесь Мех был звольнен сёлета 30 червня, после того, как категорично отмовился от пропановы начальства и КДБ не удельничать в выборах у якости кандидата у депутаты Палаты представников. Сегодняшний суд, и он так само лечит переследом за свои политичные погляды.
Рішення політичне. Ми дали суду всі підстави, дали всі докази. Ну і ось отримали той відказ, що ви слухали тільки що.
Со словом Олеся Меха, у прокуратури і у суди він накерував уже 8 заяв. Сьогоднішнє рішення він так само обскардить у Верховному суді. На питання навошта гэта робить, коли відмовний винник відомий загадя, Олесь Мех отказує.
Ми повинні показати людям, як ось за допомогою цієї контрактної системи просто розправляються з людьми. Ми повинні показати, що як держава, використовуючи у своїх метах ті ж самі суди, далі протягує цим користуватися.
Олесь Мех має дві вищі едукації. Більше 14 років він працював інженером відкритого акціонерного товариства «Белтрансгаз».
Передавав В'ячеслав Кулік.
Ночна свобода.
Кожен будний день від 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде кандидат історичних наук, археолог, удільник розкопок у Куропатах Микола Кривальцевич. Ми пригадаємо першу максову акцію на дзяди, яка відбулася ровно 20 років тому. Так само у «Ночної свободі» ми розкажемо про курйози при розміркуванні портфелів у новому складі Палати представників. Прогучить відеогляд Максима Жбанкова у передачі «Барди свободи». Змітер Бартосік протягне оповід про творчість Тетяни Білоногої. Ви на хвалях «Радіо Свобода». Раней у нашем эфире прогучал фрагмент митингу 30 кастрычника 88 года у Куропатах, где сярод іншага письменник Владимир Орлоу казал про будаўніцтва атомной станции на Витебщине. Тады, 20 годов тому, гэтае будаўніцтва удалося прадухіліць. Сёння актывісты АГП Іван Крук і Мікола Уласевіч падалі заявку на правядзенне 5 пікетаў супраць будаўніцтва атомной станции у Астравецкім районе.
Три пляцовки для будовли АЭС у Беларуси признаны экспертами МАГАТЭ придатными. Одна из них находится в Островецком районе. Не глядя на то, что кончатковое решение про место атомной станции покуль не принято, островецкие активисты начали выступать супрацие будовництва. Сегодня они отнесли заяву на проведение 5 пикетов у Островцы и вёсках Михалишки, Варняны и Гервяты, поблизу яких, на их думку, плануется сбудовать АЭС. Задача пікетов – проінформувати насельництво про саправдні наступстві такої будовлі. Микола Власевич переконаний, що влади все вже вирішили, бо, з його слов, більше за півгода в районі вже ведуть опрацовку насельництва.
Проводяться сходи в наставницьких колективах, у других колективах, тлумач.
бачить їм, що це вельми добре, це вигідно. Інформаційна йде кампанія про зради районна, про газету «Островецьку правду». Ну і докладно можна вже лічити, що останнє виказування Міснюковича, Міненерго, на цей конт свідчить про те, що скорее на тут буде, ніж не буде.
Додає Іван Круг.
Рішення нет, ну пока рішення буде, то вже поздно буде, ми хочемо теж прийняти міри. Ну, екологічного положення ніхто нічого не говорить.
Миколай Власевич уже виступив у «Народній волі» з критикою проєкту будівництва АЕС менавіта на Островеччині. Ось його аргументи.
У початку прошлого століття тут відбулося землетрясіння. Це свідчить про те, що тут цей фундамент кришталічний, не вельми моцний. Окрім того, ружа вітрову так само свідчить про те, що на західних ускраїнах Білорусі тут будувати нельзя.
Говорив Миколай Власевич. Одразу після випуску новин передача «Білоруське заміжжя».
У праскій студії новинок Аліна Струве сьогодні у Білорусі у світі. Поводле афганських урадовців, у часі вибуху терориста-смяротника в Міністерстві культури і інформації у Кабулі загинули 5 чоловік. Некілька поранені, відказні за вибух узяли бойці Талібану. Колишній президент США Білл Клінтон закликав виборників штату Флорида підтримати 4 листопада Обаму, бо сенатор-демократ... Сенатор штату Іллінойс – лепшая надія на зміни у США після 8-годового керування Бушем. Генеральний секретар НАТО Ябде Хопсхефер закликав Росію вивести своє військо і озброєння з Придністров'я. У часі свого короткого візиту у Кишинев де Хопсхефер нагадав, що на саміті у Стамбулі у 1999 році Москва пообіцяла визволити територію Молдови від своєї військової присутності. На повднёвом заходе Пакистану ахвярами землятрусу стали более за 200 человек, каля 15 тысяч застались без даху над головой. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини до білоруських подіїв. 20 років тому в Білорусі відбулася перша масова антикомуністична акція. Тисячі меншуков накерувалися на повдньово-сходню ускраїну Мінську в урочище Куропата, де у гади сталінізму супрацовники НКВД знищали безвинних людей. Акція була розогнана міліціянтами, однак з її поводлі незалежних істориків почалося нове білоруське драдження. Міністерство заміжних справ Польщі прийняло постанову, згодно з якою оформлення національної візи буде коштувати 20 євро замість раніших 35. Рішення вступає в силу від завтра. Зниження кошту візи тлумачиться матеріальним станом білорусів. Президент Олександр Лукашенко заявив про поширення кола білоруських сябров серед держав Латинської Америки, а так само об великому потенціалі супрацовництва з Нікарагуа. Заява була зроблена у Мінську у часі зустрічі з міністром заміжних справ гэтай країни Лопесом. Неузабаві має відбутися візит у Мінськ президента Нікарагуа Артегі. Активісти АГП Іван Крук і Микола Власевич подали заявку на проведення 5 пікетів супроць будівництва атомної станції.
Ви на хвалях Радіо Свобода у праскій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі запис онлайн-конференції з економістом Ярославом Романчуком. А зараз білоруське заміжжя. Об традиції дзядов за межу розповідають білоруси США і країнів Євразв'язу. Веде передачу Тетяна Поклад.
Наприкінці кастрычніка, на початку листопада, білоруси наведваюць і прибирають могілки, покидаюць там запаленыя свечкі з нічкі. Увечары цяпер, як стагоддзі таму, напэўна, у некаторых хатах збіраюцца запамінальныя вячэры. Ушаноўваюць памяць продкаў. І не толькі блізкіх, родных, чые імёны ведаюць і памятаюць, але ўсіх далёкіх продкаў, усіх, каго ўжо няма на зямлі, усе яны для беларусаў дзяды. Гэта даўняя традыцыя ідзе яшчэ ад дахрысціянскіх часоў. Сёння яна яднае людзей самых розных поглядаў. У Беларусі ад 1988 году гэтая традыцыя выяўляецца і як грамадскі чын. Ушаноўваецца памяць забітых у Курапатах, ладзяцца талокі, шэсці, ставяцца крыжы. Сёлета 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды, якая была гвалтоўна разагнаная.
Але Человек не губляя своих коренёв, и он остается свободным человеком. Именно поминание предков дает вельми шмат шансов для человека, каби он был свободным, унутрено свободным.
Так каже Галина Артеменко, якая живе у Німеччині, куди з'їхала разом з 4 дітьми за своїм мужем, політичним утікачом. Галина відзначає, що дяди – це старожитний ритуал, який для вірників має високе духовне значення, своєособливий магічний обряд, який несе велику оховну моц для живих.
Якщо ніхто не вірить у магію і в магічному сенсі не допомагає, то він допомагає у духовним, тому що помнить об своих дедах, об своих предках, об своих родичах. Это просто обовязок человека. Без этого человека он нуль, он никто. А с предками это род, это целый род. Это его охова, его защита, его гонор и повага до человека. Этот ритуал треба выполнять и треба помнить. И не соромиться своих предков, а наоборот, гонориться ими. А у нас вельми шмат таких сем'яў і таких людзей, якімі трэба ганарыцца. Гэта падмура для жыцця многіх-многіх пакаленняў.
Галіна распавіла, што знайшла і працягвае шукаць у Нямеччыні беларускія магілы, і гэта не толькі месца пахаванняў выбітных вядомых беларусаў.
Мы яшчэ добра не ведаем. Я думаю, што тут вельмі шмат магіл, таму што тут былі і салдаты другой вайны сусветнай, похоронены. Тут вельми шмат похоронено и иммигрантов.
Мне доводилось чуть от белорусов за мяжой, якія ушановывают традицию дядов, что яны гэта робяць и тады, калі няма магчымасці наведывать дорогие могилы. Галина Артеменко з Нямеччини.
Я беру приклад от своей бабули. Моя бабуля завсёды робила деды, як треба. Яна наогул выконувала усе святы. Гэта не важна, ёсць тут магілы ці няма магілы. Але калі мы тут живем і памінаем своїх продкаў, своїх дідов, своїх бабуль, всіх памерлих, так гэта памінається дома, гэта можна дома памінаць.
Ці могуць быць дяды без наведывання могілкаў? Беларусы Бельгіі і Францыі на дзяды традыцыйна наведваюць могілкі, але галоўнае успамін, пашана і для вернікаў малітва за памерлых.
Само свято дяды, конечно, вельми важное, на мой погляд, тому, что оно, как бы, подкресливая нашу непорывную повесть с минулыми часами, с нашими продками, с дядами.
Отец Ян Моисейчик, святар Белорусской униятской церкви у греко-католицкой белорусской парафии святого покутника Иозафата Полоцкого и у воскрешения Христова у Антверпене у Бельгии. При этой белорусской церкви сгрутованы белорусы и Бельгии и Франции.
Дяды, сама назва за себе говорит, что мы этим самым вспоминаем всех тех людей, которые своим житем, минулым житем послужили для нашего росквиту, для нашего добробыту. Тут у Антверпене, конечно, мы что год отмечаем дяды, довольно традиционно уже стало, как ехать у Лювен на могилу великого, знакомитого нашего белорусского композитора Миколы Равенского. Тут, конечно, мы не маем подшилых своих свояков, тому все белорусы, которые, звичайно, собираются там на могилце, мы служим панихиду, молимся за душу Миколы и за души всех спочилых наших предков, просим добробыту для нашей краины, каб добрый Бог был милосердный, каб спогадал ей у тяжкие часы.
Отец Ян Моисейчик з Антверпену. А як студенты, якія вучацца ў розных краінах Еўропы, там, дзе няма беларускіх суполак? Вось студэнт з Рыму Віталь, ён менавіта з тых маладых беларусаў замежжа, якія эмігрантамі сябе не называюць. Сам Віталь з Менску, я запыталася яго, ці маюць дзяды месца ў ягоным жыцці.
Гэта свята было ў маёй сям'і. Я ведаю, што з даніх часоў і маё дзяцінства гэта свята было заўсёды. Мы заўсёды ў гэты дзень абавязкова ехалі чи ішлі на могілкі да сваіх родзічаў. І таксама збіраліся, калі была такая магчымасць, родзічы збіраліся ўвечары, узгадавалі сваіх памёршых.
Разам з Віталём вучыцца яшчэ толькі адзін беларус, і беларускай суполкі ў Рыме няма.
Я думаю, што ў гэты дзень просто сходзім на могілкі. І таксама ёсць магчымасць папасць на службу. І таксама, я думаю, што збіраемся на абед чи на вечэру. Не толькі беларусы. Я думаю, што тут вельмі сильная украінская супольнасць. І я вельмі з ними падтрымоўваю контакт. І я думаю, што яны таксама далучацца да нас, да нашай вечэры, да нашай малітвы.
Передачу «Белорусское замежжа на хвалях свободы» ведзе Татьяна Поклад.
Белорусская молодь за мяжой частяком подкрысливает, что не отчувая себя иммигрантами. Яны не перерывают связи с родимой. За мяжой для белорусов ушанование традиций дзядоў еще одна магчымасць отчуть себе долученными до своих близких. Вядома, не все белорусские студенты замежжа узгадывают про дзяды. Але есть белорусы, для яких эта традиция потребная и важная. Миколай Тимошенко, лидер згуртавання белорусской молоді Америки.
Мы плануем два раза наведать могілкі, 2 и 8. В календаре сказано, что 2 это католическое свято, а 8 традиционно святкуют это православное. Але у нас тут у Америки чомусь у церквах это так само означают 2 будет молитва. Вось. И мы задумали знову же, как и в минулом году, разом с молодью собраться, наведать службу у церкви и после службы наведаться на белорусские могилки.
Миколай живе в Нью-Джерси, он учится и працуя, у Америки он 3-й год, сам он из Менску, с православной семьи. Пытаюсь у Миколая, что для его особисто означают дяды.
Для меня свято має великое значение, потому что у моей семьи завсёды упоминали протков у день, який для этого был призначен. Больше этим тата занимался. И я памятаю этот день вельми ярко. С самого дзяцінства. А нават, мабыць, у 7 гадоў я вырашыў свой радавод намаляваць пад уплывам гэтага свята.
Мікалай Тимашэнка, які жыве і вучыцца ў Нью-Джерсі. Усё пачынаецца сапраўды з сям'і, дадае і Гражына Залёўская з США. Яна з заходняй Беларусі, з Ліды, з каталіцкай сям'і. Гражына таксама актывістка згуртавання беларускай моладзі Амерыкі, але для яе найперш дзяды гэта не нагода для грамадскай імпрэзы, а сямейная традыцыя.
Ведаеце, у нас, напрыклад, уся сям'я збіралася, мы ж да касцёлу, пазней ехалі на могілкі, запальвалі з ліхтарыкі, і, канешне, гэта быў дзень, калі ён быў поўнасцю прысвечаны тым блізкім, якія ўжо адышлі ад нас. Ну, не тая дата гэта і не той дзень, каб з гэтага рабіць некую акцыю, таму што кожны з нас мае тых людзей, з каго ўжо няма разам, і з кім проста сам насам хочацца пагаварыць, як быццам бы, разумееце, гэта вось менавіта асабісты дзень.
Дзяды сёлета адзначаюць і ў беларускіх суполках Канады, Чэхіі, Польшчы, Вялікай Брытаніі. Для беларусаў з балтыйскіх краінаў дзяды свята бадай найперш сямейныя, хатнія. Незалежна ад дзейнасці суполак, людзі наведваюць і парадкуюць могілкі, нават і невядомыя ім. Людвіка Кардзіс з арганізацыі «Віленскі беларускі музей» імя Івана Луцкевіча кажа, што для таго, каб прыходзіць парадкаваць могілкі, тут не трэба адмыслова арганізоўваць людзей.
Гэта традыцыя, калі кожны, калі можа і пад'язджае на беларускія віленскія могілкі, на могілкі беларускіх віленскіх дзеячоў, яна засталася. Тут нават такога нема, што вот там трэба збіраць грамаду і вот ісці там усе прыбіраць. Ну вот кожны неяк ідзе, у гэтым я бачу наадварот такі нейкі плюс, але існуе і так само паралельна арганізацыйнае наведванне. Вось у мінулым годзе студэнты ГУ наладзілі заўсёды на такія імпрэзы, так ветліва запрашаюць. Думаю, што ў гэтым годзе яны зноў будуць арганізаваны на могілкі. Прыязджае моладзь, за свае сціплыя студэнцкія грошы набываюцца кветкі, свечкі, і гэты факт мяне толькі цешыць.
У Вільні адведваюць цяпер і праваслаўныя, і каталіцкія магілы, адзначае Людвіка Кардзіс.
Атрымоўваецца, што на могілкі ежаць 2 разы, вось на дзяды і на раду. І тут нема падзелу, ну, на жаль, там вельмі ёсць шмат ужо такіх табе блізкіх людзей, а тых людзей, якіх ты не ведаў, то колішнія віленчукі, яны прывілі любоў да іх. Так, вось, будучы на праваслаўных могілках, заўсёды заходзіш да настаўніцы Алёны Сакаловай-Лёкан, таму што пра яе столька гаворана, перагаворана добрых словаў, і яна стала для цябе так сама родным чалавекам. І нават ты заходзіш на тыя могілкі, якія ведаеш, што вот тут дзядзькі Кастуся Шашы вельмі ёсць і жонка, і дачка. Але мне заўсёды прыемна таксама прыйсці да яго і сказаць там хоць сыну прывітацца. Калі я еду на гэтыя могілкі, то я заўсёды стараюся каго-небудзь паклікаць сваіх сяброў, спытацца, што ну гэта не з такім нейкім навязлівым, што паехалі ці што. Заўсёды ніхто адгукаецца, бо ну на жаль гэтых магілаў беларускіх стала вельмі шмат, і таму заўсёды прыходзіцца нават некалькі дзён, каб наведаць на адзін дзень прысвяціць росам, другі дзень праваслаўным былінам, трэці дзень прысвяціць, з'ездзіць у Павільнюс. Гэтыя магілы, магілы беларускіх дзеячоў, яны не забытыя, яны туды прыходзяць людзі, прыбіраюць, прыходзіць хтосьці з беларускай школы, хтосьці там проста сам ад сябе. І у гэтым ёсць якби захаванасці традыцыі, якую калісьці вот нам старэйшы віленчыкі прывілі. Якби нам ніхто і тады не прымушаў, што ух, 1 там лістапада ўсе на могілкі. Не, ішлося самому, і цяпер таксама ногі самыя вядуць.
Так кажа Людвіка Кардзіс з арганізацыі Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча, якая апякуецца і беларускімі магіламі ў Вільні. Больш інфармацыі пра сёлетнія дзяды за мяжой на нашым сайце свабода.орг. А са мной можна сконтактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Вы на хвалях Радыё Свабода, у працкай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння спаўняецца 20 гадоў, як у полі па дарозе на Курапат адбыўся легендарны мітынг памяці ахвяраў сталінізму. З гэтага мітынгу ў Беларусі пачалася найноўшая гісторыя «Народны фронт» і «Новае беларускае адраджэнне». Сёння Берасцейскі абласны суд адмовіў у аднаўленні на працу актывісту партыі БНФ Алесю Меху, які раней працаваў у Кобрынскім управленні магістральных газаправодаў «Белтрансгаз». Ён быў звольнены напярэдадні выбару пасля таго, як на патрабаванне адміністрацыі не адмовіўся ад удзелу ў выбарчай кампаніі. Делегацыя МВФ працягвае перамовы з афіцыйным Менскам. Сёння ж Александр Лукашенко абвясціў курс на лібералізацыю эканомікі. Актывісты АГП Іван Крук і Мікола Уласевіч падалі заявку на правядзенне 5 пікетаў супраць будаўніцтва атамнай станцыі ў Астравецкім раёне. На беларускім грашовым рынку трывае ажыятажны попыт на амерыканскую валюту. А цяпер перадача «Гость на свабодзе». У інтэрнэце на вэб-сайце «Радыё Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з эканамістам, кіраўніком навукова-даследчага цэнтру Мізэса, намеснікам старшыні АГП Яраславам Раманчуком. Прапануем вашай увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Першае пытанне Яраславу Раманчуку задаў Сергей Зменску. Хто вінаваты ў фінансавым крызісе ці рынкавая эканоміка?
Ну, безумоўна, не рынкавая эканоміка, тыя цэнтральныя банкі, урады, якія рабілі палітыку танных грошаў, якія рабілі танныя жыллёвыя крэдыты, якія друкавалі бясконцая колькасць розных вартасных папераў, якія па сутнасці з'яўляліся фантыкамі. Гэта ўсё, што рабілі ўрады і цэнтральныя банкі. І яны па сутнасці хацелі стварыць сітуацыю, калі кожны амерыканец, кожны еўрапеец, перш за ўсё амерыканец, можа мець доступ да таннага жыллёвага крэдыта, калі людзі пачалі ўвогуле гуляць на фондавым рынку, і вось гэты пузыр такі фінансавы, ён надуваўся амаль 15 гадоў, і вось тое, што мы сёння бачым, ён проста здуваецца. Вось, таму Fannie Mae, Freddie Mac, гэта арганізацыі, якія выдавалі іпатэчныя крэдыты, гэта па сутнасці дзяржаўныя арганізацыі. Вось Міністэрства фінансаў, безумоўна, гэта частка дзяржавы, тыя буйныя фінансавыя установы, якія таксама гулялі ў гэтую ігру, яны па сутнасці былі ўпэўнены, што дзяржава іх выратуе. Таким чином, говорить про кризис капіталізму нема підстав, тому що капіталізму самого у Європі і у Америці вже нема, перш за все, у грошовій системі, а є інтервенціонізм, це буйные компании, по сутности, робят то, что дозволяем робить Центральный банк.
Наступное питание для Ярослава Романчука от Антона Сослуцку. Як зберегши гроши шараховому белорусу? Куды укладать, каб хотя б не стратить того, что теперь есть?
Ну, калі у вас менш за $100, то вы ўвогуле можаце не клапаціцца, таму што, ну, гэтыя грошы і так будуць і так страчаны. У Беларус праблема беларускай сістэмы ў тым, што яна не стварыла інструментаў для захавання вартасці нашых заробкаў. І вось, ну, безумоўна, здаровы сэнс, жыццёвая мудрасць падпавядае, што трэба, каб мець свае ашчаднасці ў не адной валюце, ў не беларускіх рублях, а мець ў двух-трох валютах, мати частку у наявності, частку у різних контах у банківських. Але коли ви хочете сьогодні ніяким чином заробити на цьому кризисі, то ви можете більше згубити. Тому панікувати не треба, але взагалі я більше довіряю доляру, євро, швейцарському франку, чим білоруському або російському рублю. Тому моя політика заховання укладів взагалі і ощадностей – це диверсифікація ощадностей поміж цими валютами. Проблема белорусской экономики у ее советской структуры в том, что она нам вельми моцно залежит от дотации из России, сбыта на ее рынку, а так само от экспорта ресурсов. И сегодня, вот что мы бачим, Россия еще добро дотации дает, кредит дала, сбыт уже начал падать, экспорт ресурсов так само уже в четвертом квартале упал. Есть проблемы на предприемствах, они являются наступствами этого кризиса, и не только-только являются. Треба пам'ятати, що люди робили на початку 90-х років. Вони купляли валюту, купляли товари довготермінового ужитку. Ось, некоторые купляли золото. Ось, традиційно модним з'являється швейцарський франк як валюта заховання. Перші подихи кризису нас провели до того, що в Білорусі з'явилися валютчики. Это, їх не було вже амаль 8 років, і це тільки початок. Наші влади абсолютно неадекватно реагуют на кризис. Принятый бюджет уже можно выкинуть у кошек. С таким урадом каждый кризис повеличивается до померу финансовой трагедии. И за вот такое непрофессийное, неадекватное керование заплатит каждый из нас. Нас чекає падіння цін на нерухомості, жилье, рост цін на споживецькі товари. Урад постарається врятувати банки праз тими кредитами, які вона бере за межой. Буде у нас ще більше негативне сальдо платіжного рахунку. І це кінець, початок кінця цього соціалізму, який ми будували. І ті перші подихи фінансового кризису, до яких до нас дійшли, тому що у нас не було і фондового ринку, ні мага фінансового ринку, до нас трапив кризис праз Росію, і він буде повелічуватися.
Чим може скончитися теперішній всесвітній економічний кризис для Білорусі? Як довго буде триматися курс рубля?
Кризис всесвітній ще тільки починається. Ті пожежні міри, які роблять уряди Сполучених Штатів, Європи, це накачування економіки бюджетними зродками, націоналізація банківської фінансової системи, вона не з'являється виходом із кризису, це тільки перша частка, тому що потім треба буде це нікому продать, некого збанкрутить, скоротиться попит. І це буде такою велізарною коректировкою європейсько-американської системи. І, безумовно, це приведе до того, що і Білорусь треба буде адаптуватися до нових варунків праці. Наступства для Білорусі будуть такі. Перш за все, повеличиться дефіцит платіжного балансу, будуть більш дорожчі кредити, давати їх будуть не одразу і будуть уварунковувати необхідність проведення ніяких реформ. А от Росія вже заявила про те, що ми будемо не просто давати мільярд доларів, 2 мільярди доларів кредитів, а будемо їх давати під те, щоб забезпечити інтереси Росії у Білорусі. Заводи будуть вимушені переходити на неповний робочий день, будуть рости складські запаси, буде повелічуватися дефіцит бюджету, необхідно заморозити рост заробків буде відомо, як це вводив у конфлікт з тим тезисом, який заложено в бюджеті 2009 год. Інфляція, поскольку Нацбанк буде вимушений кредитувати банки, буде не менше, ніж 20% у 2009 році. І, по сутності, ми уступаємо у такий етап, період затягування поясов для усіх і для бюджету так само. Коли урад буде кредитувати старе підприємство, не буде відмовлятися від того, що він робив останні 5 років, і він зробить цей кризис значно більш болючим для кожного з нас.
Як може відбитися на житті простих людей зниження експорту у Росію, особливо зниження експорту продукції концерна «Белнафтахім», а так само продаж калійних угноєнів? Чи гэта не пачатак калапсу так званага беларускага цуда?
Белнафтахім, ён экспартуе мінеральныя прадукты ў краіны Еўропы, і ён атрымліваў суровую нафту на 35-40% танней, чым сусветныя цэны. Таму калі цэны сусветныя упадуць, а Расія захоча захаваць гэтую маршрут, то яна безумоўна падыме цэны для Беларусі. І вось такая лічба ёсць цікавая, якая безумоўна будзе адкажа на гэта пытанне, што ў бюджэце 2009 года на кампенсацыю нафтаперапрацоўшчыкам запланавана больш за 3,2 мільярдаў даляраў грошаў. Гэта значна больш, чым плацяць два нафтаперапрацоўчыя камбінаты Беларусі ў бюджэт. І гэта схема, якая безумоўна з'яўляецца наступствам лабізму гэтых нафтаперапрацоўшчыкаў, вугольных кампаній, якія працуюць у гэтым сектары. Я не думаю, што нам трэба чакаць зніжэння цэнаў на паліва, але нам трэба чакаць таго, што не будзе такой буйной валютнай выручкі ад мінеральных прадуктаў. Ужо Беларусь калі таксама гаворыць пра тое, што ў наступным годзе нельга будзе столькі прадаваць, як у гэтым. Упадуць цану на мінеральныя, на угнаенні нашы. І разлічваць на тое, што ў наступным годзе расходная частка бюджэту павялічыцца на 7 мільярдаў даляраў, безумоўна, нельга. Але справа ў тым, што расходы запланаваныя менавіта настолькі больш, і калі не будуць яны перагледзены, то нас чакае буйны дэфіцыт бюджэту, буйны вельмі велізарны ціск на беларускі рубель. І як наступства, безумоўна, калі не будзе павышаныя стаўкі па дэпазітам насельніцтва, то я чакаю адтоку грошаў з рублёвых дэпазітаў, які, безумоўна, з'яўляецца, будзе вялікім такім ударам у паддых беларускай эканоміцы. На мой погляд, беларуская эканоміка ніколі не была эканамічным цудам, але вось тая адносная стабільнасць, якая была, безумоўна, ўжо канчаецца. І таму, калі мы бачым на лічбы макраэканамічныя, ну, повадаў для страху, для панікі няма. Але навошта тады прыехала місія МВФ, калі каб даць нам экстранны крэдыт на супраць крызісу ў памеры 2 мільярда даляраў? Гэта пытанне, на якое ўрад стараецца не адказваць.
Паважаны Яраслаў, калі мы дачакаемся крызісу, якія крокі, на ваш погляд, можа яшчэ зрабіць Лукашэнка, і чаго гэтыя крокі ўвогуле вартыя?
Ну, я вось вельмі баюся таго, што ўрад Лукашэнкі пачне вось браць крэдыты налева-направа, пачне іх выкарыстоўваць на падтрымку сённяшняй структуры, пачне па сутнасці за кошт за усялякі кошт трымаць курс беларускага рубля, і потым, калі скончацца ўсе рэзервы, рэсурсы, банкаўская сістэма будзе на краю банкруцтва, тады увесь гэты наш пузыр проста разваліцца на часткі, і тады той камандзе рэфарматараў, якія прыйдзе потым, гэта па сутнасці будзе не пажарная каманда, гэта будзе каманда рэаніматараў. Вось, трэба будзе рабіць вельмі вельмі балючыя захады. Найлепшыя вось перыяд для рэформаў Лукашэнка ўжо страціў. Гэта быў 2006-2007 год, калі мог ён, выкарыстоўваючы вельмі добрую кан'юнктуру, калі грошаў багата ў краіне была, калі датацыі яшчэ былі, пачаў бы прадаваць актывы, пачаў бы ствараць клімат для прадпрымальнікаў, і тады вось той крызіс, які мы сёння бачым, не быў бы такі балючым. А для Беларусі крызіс пачнецца ў канцы 2009-2010 годзе.
На вашу думку, калі ў нас у Беларусі зменіцца ўлада?
Добрае пытанне. Я думаю, што ў 2011 годзе, калі вось наступствы фінансавага і эканамічнага крызісу будуць ўжо на паліцах нашых крамаў, у кішэнях хатніх гаспадарстваў, я думаю, людзей ўжо будзе значна больш трэцярозы погляд на тое, хто павінен кіраваць нашай дзяржавай пасля 2011 года.
Ці даможацца Расія ад Лукашэнкі прыняцця сваіх прапаноў у эканоміцы і ў палітыцы? Ці будзе яна падтрымліваць яго на прэзідэнцкіх выбарах альбо створыць свайго ўласнага кандыдата на гэтую пасаду?
Хацела б стварыць нейкага, хто б прынёс ёй ключы ад Беларусі, але сёння такога чалавека няма, таму што Лукашэнка поўнасцю кантралюе наменклатуру, эканоміку, ну, з апазіцыі ўвогуле Масква не мае нічога агульнага, таму Расія лічыць, што трэба ціснуць той ўрад, які ёсць. Яна будзе гуляць на прэзідэнцкія выбары, прынамсі такое рашэнне сёння ў Крэмлі існуе, я дыскутуецца, ці здолее Крэмль даканаць, давесці Лукашэнка да ручкі і прымусіць яго да ўвядзення расійскага рубля, да стварэння саюзнай дзяржавы разам з Южнай Асеціяй і Абхазіяй, да таго, каб рабіць адзіную армію, адзіную проціпаветраную абаронную сістэму. сістэму. Не ведаю, сёння няма на то падстава. Лукашэнка стараецца разыграць гульню двух крэслаў. З аднаго боку ён хацеў бы атрымліваць датацыі з Расіі, дзяліцца з алігархамі, што ён вельмі паспяхова робіць, а з другога боку ён хацеў бы размаўляць з Еўропай і казаць, што ён нешта там будзе мяняць. Але ані на ўсходнім, ані на заходнім фронце на кірунку вектару знешняй палітыкі пераменаў няма. І Лукашэнка па сутнасці робіць найгоршае, што можна зрабіць. Ёсць палітыка сябраваць з усімі, ёсць палітыка сябраваць з усходам, ёсць палітыка сябраваць з захадам, а ён па сутнасці робіць тое, што ён сябруе толькі сам з сабой і бачыць ва ўсіх толькі партнераў для блефу.
С поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі з Яраславам Романчуком вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.